Radio poradna.
Právník Jiří Macner z Prahy dorazil k nám do studia Českého rozhlasu Pardubice. Moc si toho vážím. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, rád jsem přijel.
Pane Macnere, naše téma není jediné. Ono jich je hodně v téhle době, která není úplně vlídná k nám všem. A tak začneme nejprve tím, čím se hodně zabýváte, a to je ochrana osobních údajů. Včera nám přišla snad většině obyvatelstva České republiky SMS-ka. Prosíme, nainstalujte si na váš chytrý telefon aplikaci e-rouška. Aplikace nezná vaši identitu ani polohu, ale může upozornit na setkání s COVID nakaženým. Píše nám to Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky. Jak je to tady v tom případě s ochranou osobních údajů?
Ano, děkuji za tento dotaz. Myslím si, že velmi trefně se trefuje do dnes aktuálního tématu. A to, já musím říct, že já jsem se o principu funkčnosti e-roušky bavil s odborníky na IT a opravdu byl jsem ujištěn a v zásadě mi potvrdili, že ta e-rouška je aplikace, která skutečně nepracuje s vašimi osobními daty, nepracuje s daty tak, že by je zpracovávala, někam odesílala, dokonce nepracuje ani s principem trasování, to znamená, kde se pohybujete. Ta funkčnost je nastavena tak, že myslím si, že na vzdálenost 2 nebo 3 metrů identifikuje jiný telefon, v kterém ta zpráva o tom, že byl nebo nebyl pozitivně shledán ten držitel toho telefonu, je uvedena a proto vás to upozorní a může to upozornit na to, že jste se mohla potkat s někým takovým. Mm-hmm. Ten potíž, který já jakoby vnímám, není o osobních datech, protože je potřeba si uvědomit, že drtivá většina obyvatel má aplikace, které běží na pozadí, stejně tak jako ta e-rouška, ale na rozdíl od e-roušky, která neshromažďuje tyhle ty informace, tak o vás zjišťují naprosto všechno, typu kam se díváte na internetu, na co jste klikla, který článek vás zajímá, jaká reklama, co jste vyhledávala, a toho se lidé nebojí. Pro mě trošku vzdáleně a málo srozumitelně je ta e-rouška komunikována, protože opravdu to v lidech vyvolává obavu.
Ano, to máte
a myslím
pravdu.
Si ne úplně správně. Jsou tam samozřejmě chyby ve smyslu toho, že nepozná ta e-rouška, ta aplikace, jestli jsme spolu v místnosti, nebo jestli jsme za zdí. Protože samozřejmě ta vzdálenost, ono to komunikuje, i když budete sedět tady a já budu ve vedlejším studiu, tak to pozná, kdyby jsme byli zrovna ti, u kterých
to
by to vydefinovalo.
Špatně vychytané, není to úplně tak do
detailu. Ale ono to tak úplně jako technicky asi nejde. Úplně jako zvládnout.
A jestli vám ještě dobře rozumím, tak tam se jedná o naše telefonní čísla, ne o jména.
Správně, jedná se o ten telefon, to znamená, jedná se o to telefonní číslo, ale vy ani nepoznáte, který to telefonní číslo komu patří, protože tam opravdu nejsou ty data. A z té aplikace nelze vyčíst, kde jste se pohybovala. Protože tyhle ty na pozadí běžící informace shromažďovány nejsou.
Já to ještě trochu odlehčím, jak jste říkal o tom, že se pozná, kde se pohybujeme, na jaké stránky se díváme, co nás zajímá, tak jsme si tady s kolegyněmi objednávali nějaké oříšky před Vánocemi loni a je pravda, že nám všem potom přišla taková nepřeberná nabídka různých obchodů s ořechy a dalšími těmito věcmi, že jsme se tomu až podivovali, i když to víme. Lze se tady proti tomu nějak bránit?
Velmi složitě, protože dneska ty mobilní telefony a především ti poskytovatelé těch reklam, kde teda vám nabízejí něco, tak dneska vlastně ty aplikace zpracovávají data úplně ovšem. To znamená, v kolik jste ráno aktivní, kde se pohybujete, jak se pohybujete, co děláte, jestli vás zajímá nějaký sport, jestli jste dokonce aktivní v tom sportu. To všechno z toho telefonu jde vyčíst. A ty aplikace dneska ani nevíte. Ve větší míře si myslím, že je to proto, že se o to lidé nezajímají, jaká všechny data o vás shromažďují. Takže oni jsou schopní vám říct a zpětně analyzovat, jak dlouho se na něco díváte, jak rychle se pohybujete prstem po té obrazovce. Takže myslím si, že mít obavu z e-roušky asi není úplně na místě s ohledem na to, k čemu by měla sloužit. Na druhou stranu ta obava tady je proto, že samozřejmě spoustu IT odborníků upozorňuje na ostatní aplikace, které ty data shromažďují. A bohužel myslím si, že tady jsme trošku dlužní tomu vysvětlení, že to v tomto případě tak není.
Povídáme si tady o dopadech té dnešní koronavirové doby i na právnické služby, protože se to pomalu, ale jistě také mění. A jak mě velmi nepříjemně překvapilo teď od pana Macnera informace o tom, že se zvyšuje rozvodovost, kteří lidé nejčastěji za vámi chodí s problémy.
Musím říct, že my pozorujeme v kanceláři velký nárůst rozvodových řízení, to v posledních 4 měsících. A pro mě překvapivě to nejsou dlouho nebo mnoho desítek let trvající svazky, tak kdyby se možná do určité míry dalo předpokládat, že ta uzavřenost v jednom prostoru přeroste, ale jsou to naopak páry mezi 30-40, kteří spolu jsou do 10 let a mají malé děti.
Mají děti opravdu malé nebo už ty školou povinné, abychom nějak dokázali vysvětlit, proč to tak je, jasné, máma doma, táta na home office a teď do toho děti ještě s distanční výukou?
Je to různé, jsou to skutečně i malé děti, které ještě nejsou školou povinné, ale jsou to samozřejmě i starší mezi 7 až 10 lety. To jsou ty nejčastější případy, které jsme vypozorovali a nějak analyzovali, že to je komplikace. A já si myslím, že je to vůbec tou přítomností. Tím, že vlastně ty rodiny jsou takhle intenzivně pohromadě 24 hodin denně, kde je úplně jedno, jestli to dítě je z části školou povinné, nebo jenom se mu ty rodiče musí věnovat. Protože všichni mi vlastně říkají úplně stejný příběh. Nejsme schopni odvádět dobře ani tu práci, ani tu starost. Protože ty děti nemůžeme posadit někam do kouta. A ať už mají tu školu, nebo nemají tu školu, tak ta péče o ně je důležitá a vyčerpává. Tím pádem se zvyšuje stres z té pracovní části toho dne, protože nestíhají ty lidi odvádět tu práci, kterou proto zaměstnavatele odvádět mají, tak to sklouzává tak k nočním pracem a ve výsledku vlastně se odcizují.
No, je to opravdu neveselé povídání. Já nevím, jestli můžete působit i trochu ve funkci mediátora, nebo jestli máte ve firmě někoho takového, kdo by těm lidem řekl, počkejte, je to jenom přechodné období a když to překlenete, budete třeba mít ten svazek potom na jaře mnohem silnější.
Já sám jsem zapsaný mediátor, mám zkoušky mediátora a skutečně se snažím často, což mimochodem je i povinností toho soudu v případě toho rozvodu, zjišťovat, jestli skutečně ten rozpad toho manželství je tak hluboký a trvalý, že by se už k sobě nevrátili. Musím říct, že já mám tu nevýhodu, že v té advokátní praxi za mnou přijde jenom jedna strana, nikoli v obě.
Ano.
A tam ta vůle často chybí, protože ti lidé vlastně zjistili, že ten problém už nechtějí společně řešit a neumí to dobře pojmenovat a vlastně dochází k takovému rychlému zkratkovitému jednání, tak teď ten problém vyřešíme, takže se rozvedeme. Což je skutečně, já souhlasím s tím, že je ke škodě té vlastní věci, protože mnohdy, když ty příběhy, a ono se velmi často opakují, jsou jak přes kopírák, tak jako neodpovídají tomu, že by k sobě ztratili nějakou cestu nebo že by se ten pár rozešel kvůli nějakým zásadním věcem. Ale je to skutečně neschopnost zvládnout tuhle tu stresovou situaci, protože jim to přeroste přes hlavu a už jakoby neví, kudy z toho ven. Což je paradoxní, že místo toho, aby jako vlastně byli pohromadě a ta rodina se tmelila, tak tím uzavřeným prostorem a tím neustálým vlastně kontaktem jeden s druhým, tak se drolí a rozpadá.
Jsme ještě stále na home office, to znamená práce z domova. Opět přibylo lidí, opravdu jsou to snad miliony lidí, kteří jsou nuceni v současné době pracovat z domova. Mají povinnosti, berou 100% platu, mnozí z nich, a tím pádem po nich jistě zaměstnavatel může vyžadovat plné pracovní nasazení. I tady řešíte občas nějaký ten spor?
Řešíme problémy, jak vlastně správně ten home office nastavit. Protože mnoho z těch zaměstnavatelů nemá něco podobného, nebo nemělo něco podobného v pracovní smlouvě, ani ve vnitřních předpisech. A teď ti zaměstnavatelé na jednu stranu se ptají, jak to vlastně udělat správně, a současně s tím se ptají, a jak můžeme toho zaměstnance kontrolovat. Na jednu stranu je třeba říct, že zákoník práce částečně upravuje tu odpovědnost za výkon práce, nikoli z hlediska dodržování pracovní doby, protože home office nemá pracovní dobu a tudíž nemůžou vzniknout přesčasy a může se ten zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout nebo případně nařídit určitý časový rozsah,
to může ve kterém nařídit, že bude
zaměstnanec
na telefonu
musí
a tak
být
dále.
Na telefonu. Mm-hmm. Přesně tak. Ale nemůže mu vlastně nařizovat, jak tu práci má vykonávat, protože ten home office je na tomhle právě postaven. Není tam pevná pracovní doba a nedá se to úplně dobře zkontrolovat. Zase na druhou stranu zaměstnavatel má povinnost mít jistotu, že například to vybavené pracovní místo doma odpovídá tomu, že je tam teplo, je tam světlo, jsou tam ty podmínky pro tu práci, tak aby se vůbec mohla vykonávat. Protože je to pořád výkon práce a pokud by byla vykonávána dlouho v podmínkách, které nevyhovují, tak za to tu odpovědnost nese ten zaměstnavatel. To znamená za případný nemoci z povolání, které by tímto mohly vzniknout. My se bavíme ale o relativně krátkém časovém úseku, zatím nevíme, jak to bude do budoucna, takže tam zatím těch problémů z tohohle pohledu jsme příliš neřešili.
No ale já vám třeba řeknu jeden příklad, zrovna moje kolegyně musela opravdu nafotit přesně svůj pracovní stůl, pracovní vybavení a tak dále. Říkala, no jo, ale já nemám pořádnou kvalitní pracovní židli, tak snad si budu muset koupit, nebo ale já ji nepotřebuju a už jsme u toho a zaměstnavatel si těžko bude pořizovat do domu pracovní židli.
Zaměstnavatel by ale měl přispět.
Měl přispět.
Neznamená to, že má vám koupit tu pracovní židli, ale měl by přispět na náklady, které s tím home officem vzniknou. Například podílet se částečně třeba na internetu. Ale o tom se vedou veliké spory, protože ti zaměstnavatelé dnes řeší vlastně dvojí náklad. Jeden náklad takhle vzniklý z toho home officeu a tam se pojďme bavit o tom, jestli jaká je ta práce, co teda vlastně děláte, jaká je ta židle. A to je přesně tam, kam jsem mířil tím svým předchozím výstupem, kde jsem říkal, budu-li sedět na stoličce, která nevyhovuje tomu mému pracovnímu zařazení a výkonu, tak velmi pravděpodobně můžu získat nějakou nemoc zad, karpálního nervu, něčeho podobného, což bude nepochybně spojeno a odpovědnost se přenese na zaměstnavatele. Proto ta kontrola. Máte stůl a kde to budete dělat? A je tam světlo? A je tam teplo? A jak sedíte? Kam koukáte do monitoru? A máte ho? Takže ano. To se bavíme o těchto podmínkách.
Řeknu vám, že dobré vztahy na pracovišti mezi šéfem a pracovníkem jsou k nezaplacení v současné době. A teď ještě úplně k poslední záležitosti. Lidé také hodně se snaží investovat, pokud mají nějaké přebytky, nebo si i berou úvěry, protože jsou výhodné. O tom bychom ale mohli polemizovat, jestli si vzít nebo nevzít úvěr v dnešní době. Kupují nemovitosti hlavně, že?
Hlavně jsem zaznamenal, že kupují nemovitosti rekreační, protože chtějí utéct z měst. Je to trend, který tady byl v 70. letech, jak realitní makléři říkají, tak dneska je strašně málo nemovitostí, aby lidé mohli z měst utéct. A rozmáhá se i sdílená nemovitost, to znamená, že si koupí více rodin. Za sebe musím říct, že z praxe to nevidím jako úplně šťastný nápad, vidím v tom víc problémů než užitku, jakkoliv na začátku se to jeví jako lákavé, protože částečně ušetří.
Dělíme se, tak?
Dělíme se, ale do budoucna to přinese určitě řadu problémů a i řekněme sociálních třenic v tom, kdo jak co v té nemovitosti dělá a nebo platí.
Úplně si to dokážu představit. Pozor tedy na sdílené koupě nemovitosti a rekreačních objektů. Na to upozornil a nejen na to v dnešní radioporadně právník Jiří Macner. Moc vám děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.